Ok, otvorit ćemo red Božju knjigu Otkrivenja, druga glava. Čitat ćemo neke, nećemo puno čitati, ali ćemo čitati iz druge glave, mislim da je to 12. stih. Anđelu crkve u Pergamu napiši. Ovo govori onaj koji ima oštar mač sa dve oštrice. Znam gde stanuješ, tamo gde je satanin presto, a ipak se čvrsto držiš moga imena i nisi se odrekao svoje vere u mene, čak ni u vreme kada je kod vas tamo gde stanuje satana ubijen moj vedni svedok Antipa. I onda ćemo otići do 24. stiha, isto druge glave. A vama ostalima u Tijatiri, vama koji se ne držite tog učenja i koji niste spoznali satanine takozvane dubine, kažem, neće vam nametnuti neko drugo breme. Samo čvrsto držite ono što imate dok ja ne dođem.
Amen.
Nebeski Oče. I sada smo u Tijatrijskom crkvenom vremenu čitali smo reči koje su prorokovale o tome dobu. Davno ispunjene, Oče, i ti životi i ti dani su davno u Božijim sećanjima, Oče, i ti ljudi su davno u Božijem počinku, Oče, i stavljena je zavesa na to vreme. Amen. Baš kao što će biti stavljena zavesa na svako vreme.
Amen.
I kao što se čini da neko vreme nikada neće proći, ali hoće. Tako, Oče, zavesa je spremna da se spusti i nad Laodikeju i na crkvena doba, i crkvena doba su spremna da iščeznu.
Amen.
I evanđelje je spremno za povratak Izraelu, i evo nas, Oče nebeski, u ovoj večeri sa tvojom rečju. I molimo te, Oče nebeski, da tvoj sveti duh i da tvoje pomazanje dođe i da pomaže obore. Oče nebeski, kao što sam slušao u tom zavetu milosti, Oče, da je prorok rekao da ako ljudi ne govore ono što misle, ne mogu imati, biti ispravno pomazano. Tako, Oče nebeski, samo nam dozvoli tu jednu jednostavnu stvar. I kako je lako doći do pomazanja, reci ono što misliš.
Amen.
Reci ono što zaista veruješ i reci ono što ti je zaista
Amen.
U srcu, propovedaj ono što zaista Amen. Veruješ.
Aleluja.
I Bog će te blagosloviti.
Aleluja.
Tako, Oče nebeski, blagoslovi nas.
Amen.
Blagoslovi nas, Oče, i ako postoji bilo kako, kao što je to prorok govorio u molitvenim linijama,
Amen.
Ako postoji bilo kakva senka u meni, ako postoji bila kakva tama u meni, Oče nebeski, neka svetlo to ogasija,
Amen.
I neka krv Isusa to prekrije, Oče, i neka to izađe iz nas, Oče, i neka mi zaista budemo ponovo pročišćeni
Amen.
I ohrabreni kroz pomazanje i kroz Božju milost.
Amen.
Blagoslovi ovu službu u Tvoje reči u ime Isusa Hrista. Želim da vam kažem neke stvari ovako, da napravimo neki uvod u sve ovo. Neke stvari će reći, mislim da će vam biti zanimljive koje ću vam govoriti, ali pre svega da vam kažem za prošlu službu, ovo što sam govorio o denominacionalizmu, o svemu tome. Znači, u suštini ja to verujem, znači što je to Biblija. Znači, i nikad kada propovedate, vi ne mislite na nekoga, niti imate neku nameru da bilo koga ocenjujete ili bilo koga sudite, kada bih imao takav duh u sebi, ja to ne bi ni propovedao.
Amen.
Prvi, ne možete propovedati o ljudima i protiv ljudi, ni za ljude, osim u stvari, ne možete biti pomazani, osim da sem da uđete u reč, da se fokusirate na reč i da propovedate ono što je poruka i ono što je Biblija, ono što je istina. E sada, u suštini ja verujem da evropske crkve i da poruka o Evropi pati od toga. To je moje mišljenje. Znači, ljudi su razbijeni na male grupice ljudi, imate jako puno iskrenih vernika koji su sabijeni u neke male grupe, jedni za druge znaju ili ne znaju, i ono što nedostaje u stvari su mostovi i pružene ruke preko tih mostova i jedno ujedinjenje vere, i jedno ujedinjenje braće i sestara u zajedničkoj viziji i jedinstvenom cilju. I ima nešto u tome, ima zaista nešto veoma važno u tome, da vi napravite samo jedan mali korak ka zajedništvu i ka ujedinjenju. I Sveti Duh se tako pojavi i tako to blagoslovi. I u stvari vi dolazite do toga da je to nešto što je njegovo srce i njegova volja za ovo vreme i za ovaj trenutak. Znači, kada čitate razlikovanje duhova, Abraham je o tome govorio i rekao je, pa pogledajte, možda se ljudi neće uvek slagati u svakome detalju, ali kako možete raspoznati duh? Ako neko želi da ujedini ljude
Amen.
U duhu svetome, ako neko želi i radi na ujedinjenju tela Isusa Hrista, ako neko radi na tome, onda brat Rahman kaže, hajde, ne moramo se slagati u svakome detalju, ali dajem ruku zajedništva i kaže, hodi brate, da zajedno nešto radimo za Božije kralje. I vi ste vidjeli u stvari koliko ljudi pričaju o izlečenju i koliko ljudi pričaju o tim stvarima i vidjeli ste Sjećate se Katejevih službi kada je brat Uroš propovedao i Aničkina majka te sestre Aničkine, koja je u stvari izlečena od raka, je bila očajna, ali stvarno je žena bila očajna. Znači, i sada da je bilo koji stupio i rekao ja imam dar, ili ja imam dar izlečenja, ili Bog je meni dao dar izlečenja, ili ja imam to od Boga, ja ću se moliti, Bog me je poslao ka tebi da se ja molim. E vidite, u stvari to može biti tehnički, ako hoćete, ispravno i po Bibliji. I svi možete to obrazložiti ako hoćete i teološki, kako god želite. Ali postoji jedna stvar. Ja sada mogu reći, ja imam dar izlečenja i sada vidite, ja ću položiti ruke na bolesne, ja ću uraditi ovo ili ono i to bi sve bilo potpuno u redu. I samo to radite kada ste vođeni, a veoma često Sveti Duh vodi ljude da radite stvari, uvek ih vodi stvari. Ali postoji nešto, kada se svi povuku i kada se svi ujedine i kada svi priznaju da su slabi, i kada svi priznaju da su nemoćni,
amen,
i kada svi zajedno upute molitvu, Bog će to čuti.
Amen.
I postoji nešto u jedinstvu vernika, kada se dvoje ili troje skupe na jedno mesto da se mole za bilo šta. Nije to tako slučajno rečeno u Bibliji i nije Gospod Isus Hrist tako slučajno izgovorio te reči. I zato kažem, ako je Bog to uradio, a to je zaista jedno naprirodno izlečenje, mislim, tu ne možete vi sada tu... To je baš naprirodno. Znači, to je jedna vrsta raka od koje nije bilo nikakve pomoći, od koje su lekari odustali od svega toga i Bog se spustio i uradio ono što ljudi nisu mogli da urade. Znači, sada, ali to je nešto što smo mi tako želeli, to je nešto o čemu su mnogi ljudi čeznuli, to je nešto o čemu su mnogi pričali, to su dani na koje mi svi čekamo i te stvari treba da se umnože. Ali hajde da pratimo, brat Abraham je propovedao o tome i govorio je o tom dirigentu, o tom praćenju simfonije. Hajde da pratimo ritam koji dolazi sa neba.
Amen.
I hajde samo da pratimo vođstvo Svetoga Duha i samo da razmislimo o toj stvari. Kada se grupa ljudi ujedinila u veri i zatražila nešto od Gospoda zajedno, u jednom duhu i u jednom srcu, gde nije bilo velikih i malih, gde nije bilo darovanih i nedarovanih, gde nije bilo privilegovanih i neprivilegovanih, Sveti Duh se spustio i uradio nešto što u stvari svi mi zajedno nismo mogli uraditi. Znači, to je suština ili poenta onoga što je apostol Pavle rekao, kada sam slab, onda sam sila.
Amen.
U suštini, samo pogledajte šta je apostol mislio na tom. Pogledajte nas 50 koji je bilo kod Katarija i svi smo u toj stvari bili apsolutno nemoćni. Pomazani i nepomazani, propovednici i nepropovednici, evanđelisti i neevanđelisti, muškarci i žene, braća i sestre, niko od nas nije mogao da uradi ama baš ništa da bi tu devojku izlečio i da bi joj vratio njeno zdravlje. Ako se vi složite oko jednoj stvari, mi smo pre te molitve svi bili apsolutno nemoćni. Znači, ne možeš to uraditi, želiš, ali ne možeš. Ajde reci. Znači, možeš savjetovati, možeš sada pričati najbolje što čovjek može. Mogu ti savjetovati da popiješ taj čaj, mogu ti savjetovati da uzmeš ovaj lek, mogu ti savjetovati da uzmeš ovu terapiju, mogu ti savjetovati da se moliš, ali ja sam zaista ne mogu ništa uraditi. Razumete? I onda kada svi zajedno ujedinimo svoju veru i kažemo evo nas Gospode Isuse Hriste, ovdje nas je 50 i nas 50 je nemoćno, ali ti jedan među nama si kraj,
amen,
slave koji je moćan i koji je voljan i koji želi da to uradi. I onda ako mi taj princip samo pratimo, i ako pratimo sad samo taj princip, nikada nemojte, to čak nemojte uraditi, zovite brata Dragomira, on će izaći i položiti ruke na tebe, ostavite se tih stvari. Znači, neka se crkva pomoli, neka se svi pomole, neka ujedine svoju veru i neka tu zajedničku veru stare na oltar Gospodnji, pa da vidimo da li su neke stvari moguće ili nisu moguće. Da vidimo da li je Bog i danas naprirodan Bog ili nije. Da li vidimo da li Bog i danas leči ili ne leči. Hajde, uradimo te stvari, ujedinimo sebe i ako hoćete, ponizimo sebe do jednoga mesta da mogu priznati ja nemam. Ja nemam rješenje za to. Vi ćete sresti, ja se nalazim neke bolesne ljude kojima ja u stvari nikome ne mogu pomoći. Slušajte, ja sam potpuno nemoćan i mogu ja sad pričati o daru, mogu pričati o daru izlečenja, mogu pričati o svim tim stvarima, ali ja nisam čovjek koji može, koji ima dar i koji ima moć da to uradi. I brat Braham u stvari nije to imao. I on je rekao, ja zavisim od Gospoda, ja ne mogu reći da li će on ovo uraditi ili neće, ja zavisim od njega. Znači, i kada ponizimo sebe i budemo jako dobro svesni da je to tako i kada tražimo pomoć i podršku ljudi koji su oko nas i koji su sa nama i kada se ujedinimo u molitvi, pa bilo da je to dvoje ili troje, Isus je rekao, gde se dvoje ili troje sastanu,
amen,
i slože se i zatraže ma šta, ja ću im to darovati.
Amen.
Vi dolazite u tom jedinstvu molitve, dolazite do jednog obećanja. U stvari, ja sam potencirao, ja sam ulazio u delove reči koji govore o tome, tražiti, da će vam se sve to tačno, ali vidite, nekako smo zapostavljali i malo smo govorili o ujedinjenju vere dva čoveka. Da se dvoje ljudi sretni. Razumete, vi nađite jednu bolesnu osobu i neka se oko njegove postelje i njegove bolničke ili postelje u kojoj leži i u kojoj boluje svoju bolest, neka se skupi 5 ljudi, 10 ljudi, neka se mole svi zajedno. A onda Bog to voli kada dođu i ljudi kažu, evo mi smo se svi zajedno molili, a onda se Gospod pojavio i uradio ono što niko od nas u stvari nije mogao da uradi. Znači, ali vi imate čak i u toj isceliteljskoj službi mnogo isticanja. Znači, doći će brat taj i taj, pa će on uraditi to i to, pa će on moliti za toga i toga, pa će on propovedati i ohrabriti toga i toga, pa će on položiti ruke na toga i toga. I vidite, veoma često ljudi ostaju iznevereni sa takvim stvarima. Ali onda vi prvo što treba da uradite, pomolite se vi, a onda pozovite nekoga da se pomoli zajedno sa vama. Znači, i nije dobra stvar reći, idi će brati taj, idi ti, idite zajedno. Iskupite što više ljudi i pomolite se za bolesnu osobu i hajde da vidimo da li će mnoge stvari nisu delovali, da vidimo da li će ovo delovati. Ako je u harmoniji sa nebeskom simfonijom i ako je u harmoniji sa onim što dolazi sa neba i svaki put kada ste u skladu sa pomazanjem i kada slijedite pomazanje, to ne može izneveriti. Znači, ja ne mogu reći, ja sam pomazan da propovedam, a onda da propovedam bez inspiracije Svetoga Duha, to ne ide.
Amen.
Razumete, to ne ide.
Amen.
Ja ne mogu reći, pomazan sam Svetim Duhom i onda propovedati teološku intelektualnu propoved koja se može na univerzitetima, na teološkim fakultetima propovedati i onda reći, to je pomazanje Svetoga Duha. Naravno da nije.
Amen.
Teorija nije pomazanje Svetoga Duha.
Amen.
Pomazanje je Sveti Duh u akciji. I kada razmišljamo o tim stvarima, sada ja sad svakako verujem da su ovo dani u kome će Bog proći ovim prostorima, ali zaista verujem u nove talase Božijeg prolaska i kupljenja možda zadnjeg semena. Ja ne znam da li je zadnje, možda nije. Ja ne znam kad će Gospod doći, ja ne znam kad će uznesenje doći, ja ne znam da li ću doživjeti uznesenje. To Bog zna. Ja nikada neću reći, ovo je zadnji talas. Bog zna kakvi su Božije planovi i gde je zadnji čovjek. Ali u svakom slučaju, ako želimo da ubrzamo uznesenje, onda tražimo zadnje seme. I fokus uvek treba da bude na traženju zadnjega semena, jer uznesenje ne kasni zbog Izraela i Putina, i uznesenje kasni zbog vernika koji treba da uđe u Hrista. U stvari, Bog se uopšte ne obazire na ono što svet radi. On traži onoga poslednje koji će ući i biti zapečaćen u Hristu Isusu i primiti Svetoga Duha i zaista doći do Božije realnosti, a onda treba da razmišljamo o još jednoj stvari, da je brat Brakam rekao da probuđenje ne zavisi i nije uvek samo dovesti nove ljude, nego da probuđenje također znači oživeti ljude koji su već tu.
Amen.
Tako da su to dve stvari na koje mi verujem da treba da radimo, u stvari verujem da Sveti Duh radi na te dve stvari. Znači, on je obećao, on je dao obećanje, njega niko neće zaustaviti da svoje obećanje ispuni prosto i jednostavno zato što je on Bog.
Amen.
On može podići, podigao je Davida i donao probuđenje u ceo Izrael. On je Bog koji radi na nadprirodne načine i on je nezaustavljiv u svojim namerama. Mi to verujemo, mi to znamo, a u stvari to je tako istina.
Amen.
I kada razmišljate o ovim prostorima, kako su te stvari, zaista, možda će vas malo iznenaditi, možda verujem da većina od vas o tome ne zna ništa, ali pročitao sam o teatrijskom crkvenom dobu i u stvari nešto ću vam reći o samom mestu i o samoj naciji u kojoj mi živimo. O nečemu što je veoma važno, jer oni su sada pred Novu godinu lansirali, kako to ide u ovome svetu, glamurosno na državnoj televiziji, jednu seriju koja se zove Nemanjić, jesu. Serija koja se zove Nemanjić i ono što se desilo je u stvari da su ljudi ismejali ono što su oni snimali. U stvari, ja to nisam gledao, ali oni koji su to komentarisali po društvenim mrežama i po medijima kažu da to smejurije od serije. A sada je jako zanimljivo da je nekome uopšte palo na pamet da napravi seriju o tim ljudima i ta serija je u stvari jedno more hvalospeva ljudima koji su nekada vladali Srbijom, znači to je 12. i 13. vek i koji kažu da su uspostavili ovde državu ili šta su sve uradili ili uspostavili crkvu i sada posle 8 vekova od njihovog života ljudi snimaju njima u slavu i njima u čast seriju o njihovim životima. A vidi, imam to, imam tu želju u srcu zaista. Jer Tijatirsko doba, Tijatira je doba mraka.
Amen.
I Tijatira je doba umirućeg semena. O reformaciji mi imamo verodostojnu istoriju. Vi imate knjige koje su ozbiljni istoričari na primjer pisali o reformaciji, o Martinu Luteru, o Johnu Wesleyu. I to možemo zato što je to već bilo jedno drugo vrijeme, to nije bila Tijatira, mi smo već ušli u carsko vrijeme, ali Tijatirsko doba je dobra doba totalnog mraka i doba u kome je jahao crni jahao. I mi kao ni o Antipi, tako ni o ljudima Tijatirskog doba ne znamo puno. Ne postoji vjerodostojna istorija o njima. I ako ćete nešto da naučite o njima ili ako nešto želite da saznate o tim ljudima, vi morate da uđete u istorijske knjige i da budete vođeni Svetim Duhom, da nađete i da zapazite detalje koje su zvanični istoričari prećutali. I kada dođete do 12. veka i do tih slavnih Nemanjića kojima danas snimaju serije, koje Bog ismejava što se toga tiče, samo je to Bog mogao uraditi. Znači, Bog je odlučio da to ponizi, ako su oni hiljade i stotine hiljade miliona evra uložili u sve to, i to je trebala da bude najspektakularnija serija u istoriji srpskih televizija. Znači, onda kada se to pojavilo, javnost je to ismejala, zato što je to urađeno na jedan potpuno, kažu, smešan način. A zelo da pogledate ko su bili Nemanji i ko su bili Srbi u 12. i 13. veku. Znate, oni su bili Srbi, ali jedna stvar je zanimljiva, oni nisu bili pravoslavni, oni su bili hrišćani. I veći deo ove nacije su bili originalni pravi hrišćani koji su živjeli. Pazite, to nije bila manjina nacije, to nije bilo 15 ljudi u jednoj sobi, kao što smo mi večeras ovdje. To nije bilo stotinak ili 150 ljudi na jednom kampu koje uspjemo skupiti sa cijeloga Balkana. Ne, to je bilo više od 50, 60, možda kažu neki ozbiljni istoričari, 70% nacije je verovalo hrišćansku veru. O toj veri i o tome šta su oni verovali, u stvari mi ne možemo saznati puno toga, zato što su njihove knjige spaljene i ono što su oni pisali, a pisali su puno toga, je spaljivano i uništavano. I mi možemo reći u stvari da je to potpuno uništeno i da svedočanstvo o njima i o njihovoj veri mi danas nemamo od njih sami, nego ono što možemo znati o njima kao hrišćanima i kao vernicima mi saznajemo iz onoga što su njihovi neprijatelji i njihove ubice pisali o njima. A oni su ih osudili zbog toga što nisu imali ikone u crkvama. Oni su ih osudili zbog toga što se nisu molili sveci. Oni su ih osudili zbog toga što su govorili da bogataši i da ljudi, vlastelini i ljudi koji vladaju nacijom ne treba da budu hrišćani. Oni su ih osuđivali zbog toga što su govorili da bogatstvo ne treba da ulazi u crkvu. Oni su ih osuđivali zbog toga što su govorili da svaka crkvena opština, kako su oni to zvali, treba da bude samostalna. Oni su ih osuđivali zbog toga zato što su bili originalni hrišćani i oni su ih na kraju zverski ubijali. I kada čitate o načinu na koji su oni terorisali te ljude, ta gospoda Nemanjići kojima danas imaju serije, to je nešto što imate, to su najmonstruozniji primjeri divljaštva, varvarizma i satanizma u istoriji crkve. Tako nešto vi ne nalazite možda čak ni u Auschwitzu. Tako nešto vi ne nalazite i to su užasi kakvi se ne mogu zamisliti. To su trudne žene koje su pred porođajem, koje su zakopavane živim krečom. To je bio jedan takav teror koji je hiljade i desetine hiljada ljudi ubio. I ti ljudi su bežali iz ove današnje Srbije, onda kažu neki istoričari, veći deo njih se prebacio u Bosnu jer je tamo režim bio tolerantniji prema njima. A čak su i neki bosanski vladari verovali tu veru, ali čak i to nije istina. Jer kada uđete malo dalje u detaljnu istoriju, vi ćete vidjeti da su mnogi od njih otišli mnogo dalje na zapad. I svoju veru su preneli u severnu Italiju, i svoju veru su preneli čak u Francusku, i svoju veru su preneli čak i u Veliku Britaniju, i svoje spise su preneli u te zemlje, i da su prvi u stvari pokušaj reformacije u Evropi počeli tako što su ljudi čitali njihove rukopise koje su oni preneli u Severnu Italiju. Tamo su ih nazvali Patareni ili Pavlićani, promenili su svoje ime ili u stvari ljudi su ih zvali, a ovdje u Srbiji oni su ih zvali Bogumili, kao što nas danas zovu Brahami. Zato što je glavni propovednik ili čovjek koga je Bog koristio da donese poruku na ove prostore u to vrijeme bio čovjek koji se zvao Jeremija, po proroku Jeremiji iz Biblije Bogumil. To mu je bilo prezime. Znači, to je bilo njegovo prezime, kao što sam ja Dragomir Despot, tako je on bio Jeremija Bogumil i pošto je on propovedao, Oni su nazvali cijelo to probuđenje i sve te ljude Bogumil. I sada posle 8 vekova vi nemate ni trag pokajanja. Vi nemate ni trag žaljenja. Vi nemate ni jednu verodostojnu knjigu da se napiše o tim ljudima, o tim nemanjićima i da kaže se šta su oni radili i ko su oni bili. Ne, oni su slavni junaci. I šta više, oni su danas 8 vekova posle svih svojih zločina koje su učinili na ovome tlu, oni su sveti kojima se treba moliti i kojima se ljudi moli. I ne samo to. Oni su takvi velikani kojima treba snimati serije i uzeti milione evra od ljudi koji nemaju šta da jedu da bi se napravila serija. Znači, to je, kada bi uporedio sa tim, zamislite da se u Izraelu napravi serija o Pontiju Pilatu koja njega veliča. Slušajte, koliko god je ovaj svet nisko pao, ali to nije uradio. To nije takav zločin, takve stvari, možda će ovo raditi, ne znam, možda postoje sada ekstremi negde u svetu, ljudi koji ismejavaju Isusa Hrista pa rade svakakve ili pozorišne ili televizijske filmove, ali tako nešto. Jedan takav užas koji proslavlja ono što je Pilat radio, vi to nemate. Ali ovdje imate. Znači, od ljudi koji nemaju šta da jedu, oni uzmu milijone evra i naprave seriju o dželatima Božih ljudi. Bez pokajanja, bez saosećanja. Jedino što oni žele je da to bude prekriveno velim velom zaborava, da se nikada više to ne pomene, da se više nikada o tome ne govori, da se više nikada o tome ne priča, da se više nikada o tome ništa ne zna, ali znate, zbog toga je pakao Balkana ovakav kakav je. 8 vekova nakon toga na Balkanu nema mira. 8 vekova nakon toga na Balkanu nema sreće. 8 vekova nakon toga na Balkanu nema novca u džepovima ljudi. 8 vekova nakon toga na Balkanu nema blagoslova. 8 vekova nakon toga nema ničega. Zato što nema ni malo pokaja. I onda kada je Bog video sa neba kakvo je to kraljevstvo i šta su oni uradili i kakvi su to zločini, i kada je krv tih ljudi kao aveljevska krv došla do nebesa i kada je video Bog kako satiru njegovo seme, ali znate, to je čak bilo vreme, mi moramo shvatiti, govorimo o 12. 30. veku, mi o njima ne možemo govoriti kao o pobednicima, mi o njima govorimo kao o ljudima koji su svojom krvlju zapečatili svoje svedočanstvo. To je bilo vreme mraka, vreme tam. To je bilo vreme kada je Bog predodredio da seme ode pod zemlju, da bi ponovo počelo nicati i oporavljati se u reformaciji i u reformatorskim danima. I njihovi životi su bili predodređeni da umru mučeničkom smrću. Ali kada su oni umrli? Znači, taj režim toga vremena je uspeo u tome da silom terora nametne pravoslavnu veru ostatku naroda koji je ostao da živi u tom zemlji. Znate, ljudi su bežali iz tog pakla kao što i danas beže. Znate, neke stvari se kroz istoriju ne menjaju, u stvari mnoge stvari se kroz istoriju samo ponavljaju. Ali ovim nesrećnicima koji su ostali, oni su uspeli da nametnu tu pravoslavnu veru. A onda je Bog rekao, pa meni je dosta i te vere i te crkve. A meni je dosta i tih vladara i tih dvorova. Meni je dosta svega toga i onda je poslao Osmansku imperiju koja je uništila sve balkanske pravoslavne i katoličke države i sudila zločincima koji su ubili Božje sela. Ali u tom raku jedna stvar je zanimljiva. Osmansko carstvo ili islamski pohod na zapad uništio je puno toga. Uništio je njihove hrišćanske države, uništio je ljudima slobodu, nametnuo im je materijalne obaveze i poreze kao i koje do tada nisu imali. I ljudi su živeli u užasnim uslovima naredna 3,5 veka. Ali jedna institucija nije bila dirana. Jedna institucija je napredovala u to vreme. Jednu instituciju islamski osvajači nisu dirali, to je Srpska pravoslavna crkva. Šta više, ona je bila privilegovana organizacija Osmanskog carstva. I sačuvana je. Vidite, kao što je Bog Pergamu rekao, da su tajne iz Vavilona, vi znate, ako pažljivo čitate sedam crkvenih doba, vidjet ćete da je brat Rahan govorio o tome, da je originalno sedište Satane bilo Vavilon, ali da je onda misterija Vavilona ili tajne obreda i mistike satanizma su bile prebačene u Pergam. I kaže, tamo su uzbudno oko Satane nastavile da žive i bile su sačuvane kroz istoriju. I vi ćete vidjeti u stvari da je originalno hrišćanstvo izgledalo kao ubijeno. I toliko je ubijeno i toliko je to, ako postoji primjer savršenog zločina, onda je to taj. A po meni savršeni zločin je onaj o kome se vremenom ništa ne zna. Savršeni zločin je nešto o čemu ljudi ne pričaju. Mi imamo zločin nad Hristom i o tome priča ceo svijet i treba da priča i cijelo nebo i cijela večnost. Ali kao antik, brat Brahamo njemu kaže, o tom dragom bratu mi nemamo i zaista nemamo podatke o verodostojnoj istoriji. To brat Brahamo kaže o antiku u crkvenim dobi. Ali kaže, bez sumnje znamo da je ime toga brata zapisano u nebesima i da ćemo jednoga dana o njemu i njegovom životu saznati sve. Amen. I jednoga dana mi ćemo o nečemu što danas izgleda kao da je zaboravljeno, o nečemu o čemu se ne smije pričati, nešto što se čak na univerzitetima ne smije izučavati, zato što bi ljudima donelo istinu. I sada taj prostor te hrišćanske vere koju su neprijatelji u stvari nazvali bogumilskom. Razumete, oni sebe sami nikada tako nisu zvali kao što mi sebe sami ne zovemo abrahamisti. Mi nismo abrahamisti, mi smo vernici poruke zadnjega vremena, mi smo hrišćani Laodikejskog crkvenoga doba, mi smo vernici u redu gospodnju, mi smo crkva. Mi nismo abrahamisti, mi nismo, ne sledimo nikakav kult, ali ljudi koji to gledaju sa strane, oni tome što gledaju i što ne razumeju daju određena imena, pa kažu oni su abrahamisti. Tako su i u 12. veku njih nazvali bogumilima, mada oni sebe nikada tako nisu zvali. I taj pokret hrišćana toga vremena bio je masovan u Srbiji, bio je masovan u Makedoniji, bio je masovan u Bugarskoj, bio je masovan u Albaniji. I naravno bio je najmasovniji u Bosni i Hercegovini danas. Zato što svi koji su u stvari bili terorisani su se skupljali na tom području i onda sa tog područja odlazili dalje na zapad. I znate i da evanđelje uvek je išlo od istoka prema zapadu. I vi imate te migracije i kada pogledate migracije u stvari, kada se obe ljudi, znači one su uvek sa istoka prema zapadu. I to se nastavilo, kasnije su se Nemci iseljavali u Ameriku, kasnije su se Englezi iseljavali u Ameriku radi slobode vere, radi slobode veroispovesti, radi slobode proslavljanja u stvari Boga u duhu o istini. I svi su odlazili na zapad i čak i u okviru Amerike sa istočnih obala su se preselili na zapadnu obalu i to je kraj. Došli su do Kalifornije, tamo je došlo pentakostalno probuđenje, došao je kraj vremena i Bog je poslao prorok. A onda se ceo krug zatvara i sunce zalazi na zapadu i ponovo se vraća na istok. A brat Brahan ima jednu propoved koja se zove, on je bio određen da hoda ovim putem. I sada zamislite, 8 vekova nakon nečega što izgleda kao savršeni zločin. Ja verujem da će se ova reč pojaviti na tim prostorima dublje i više nego do sada. I u Albaniji, i u Makedoniji, i u Bugarskoj, i u centralnoj Srbiji, i u Bosni i Hercegovini. Ja verujem da ovo što mi imamo u talasima širenja poruke nije Božja zadnja reč za ove prostore. Ja verujem da je on odredio još jednom da hoda ovim put. Verujem da je ponovo odredio da se on lično spusti na mesta i na mesta na kojima su nekada pre 8 vekova, a to je ovaj dan u Božijem kalendaru. To čak nije ni juče u Božijem sećanju. Znate, pre 8 vekova to je za Boga danas. To nije 1000 godina. 1000 godina je pred Gospodom jedan dan, a jedan dan je 1000 godina i nije dugo vremena bilo od kada je on otišao sa ovoga puta i ponovo je određen da se vrati ovim putem i šta će nam? 800 godina ljudskog života on će se vratiti na mjesta gdje su se nekada skupljali njegovi ljudi. On će se vratiti na mjesta gdje su nekada njegovi ljudi dizali ruke i slavili Boga kao što i mi danas dižemo. 8 vekova kasnije on će doći na mjesto gdje su njihovi grobovi. Osam vekova kasnije ta reč će se vratiti, a zločin neće pobediti. Nikada nije i nikada i neće. Pa makar si isti imali sage i serije i serijale o Nemanjićima, istina će izaći na videlo i istina će u stvari triumfovati. Zločinci ne mogu biti sveci. I to je istina za Poncija Pilata, a to je istina i za Nemanjiće. I to je istina i za naciju koja njih proslavlja nakon 8 vekova, da ne može ništa dobro očekivati, bar ne od Boga. Ljudi kažu to je beznačajna stvar. Ljudi kažu to je beznačajna stvar. Jedna serija, Dragomire, manje više. Ali serija koja treba da slavi Hristove ubice, ubice Hristovih ljudi. To je mala stvar, za Boga ne. Mislite da je za Boga bila mala stvar kad je Kain zaklao Avela? Mislite da je za Boga sva mala stvar, sva ta krv njegovih svetih ljudi? I verujem dok oni to rade, da će Bog ponovo proći tim putem.
Amen.
I treba da se molimo za te stvari. Ja ne znam u stvari kako to da objavim ili kako da to, ja sam to izučavao već dosta veliki dugi niz godina i to je jako zanimljiva tema, jako zanimljiva priča, ali vi kada čitate Crkvena doba, vidite u stvari da je 70% toga istorija. Istorija crkve u stvari. 7 crkvenih doba u svojim 70% su istorijske činjenice koje je brat Brahami u stvari prepravljao istoričare moderne civilizacije. Imate naravno katoličku istoriju crkve. Ona je potpuno nešto drugo od 7 crkvenih doba. Imate također adventističku istoriju crkve. Ona je malo bolja, ali je potpuno drugo od 7 crkvenih doba. Ali ovo je Božja interpretacija istorije.
Amen.
Nikada Bog nije imao put povratka nazad za naciju osim pokajanja. Nikada.
Amen.
Čovjek može postati zločin. Okolnosti i duh vremena ili pomazanje od Satane može načiniti čovjeka takvim. Ali put povratka za takvog čovjeka je uvijek i jedino samo pokajanje. Kao i za naciju. Nema drugoga puta za Izrael danas osim da se pokaje. Znate, bez obzira koliko je to teško vidjeti, u stvari koliko je čak jednom Izraelcu danas nemoguće vidjeti, zato što im je Bog zaslepio oči da je Hrist Mesija. Pa ipak pomirenje sa Bogom nije moguće bez priznanja krivice. Bez pokajanja. To je jedini temelj na kome će Bog sresti čoveka. Ja nisam u pravu. Grešio sam. Ti si u pravu, Bože. Najgora stvar u životu nacije i u životu, kao i u životu pojedinca, je kada se istrajava i kada se jedna greška ne priznaje i onda kada se greška od greške napravi gotovo sveta stvar. Kada od nečega što je zlo napravite pravedni čin. Na kraju je došlo do toga da je Kain rekao Bogu u lice, pa ja sam čak uradio dobru stvar što sam ubio svoga brata. Nisi. I prijatelju dragi, moraš da se pokaješ, ako možeš, ako ne, ti si izgubljen. I to su te stvari. Znači, i o tim ljudima mi jako malo znamo, kao što znamo i o Antipi, koji je bio Boži svedok u perganskom dobu. To mora da je bila izuzetna biografija, izuzetan čovjek, izuzetna priča. I koliko god su ljudi istoričari pokušavali da nađu trag o Antipi, o Božijem svedoku, nisu našli ni jedan relevantni, ni jednu relevantnu činjenicu, ni ko je bio, ni šta je radio, ni kako je ubio. Ali kaže, kao što je prorok rekao, Bog zna te stvari.
Amen.
I kada razmišljamo o tome, znači nama će biti potrebno svaka vrsta jedinstva, sloge, zajedništva, pomazanja, da bi ovu poruku doneli tamo gdje ona u stvari mora doneti. I doneti poruku do Božijeg semena u ovoj generaciji je više nego izazov.
Amen.
U ovo naše doba je naravno različito od perganskog crkvenog doba, ali ono je bilo doba totalnog braka. Tamo ste rekli jednu reč i oni bi vas ubili. Samo kažete, ne vjerujem da je Sveti Sava od Boga poslati da vodi ovu naciju, oni bi vas zaklali. Jedna reč i kraj. I bivalo je tako. Tada u to vrijeme tih ljudi na ovome tlu bilo je dovoljno da oni budu kršteni. Mi ne znamo, nema historijskih zapisa kako su oni krštovali. Da li su u to vrijeme kršteni u ime Gospoda Isusa Hrista i nisu, to jednostavno nemamo. Oni su o tome pisali svakako, ali njihovi neprijatelji, njihovi su te knjige uništili. Ali Bog ponovo prolazi ovim tlom. Kroz Srbiju, kroz Bugarsku, kroz Albaniju, kroz Makedoniju. On je određen da ponovo prođe ovim putem. Sada molimo se za to. Ne postoji veća stvar i veća čast u životu koju vam Bog može dati osim da odnesete njegovu reč nekome, negde, na neki prostor. Molimo se i za Mađarsku. Znači, to je zaista jedna velika stvar. Ako ćemo prekriti tu zemlju i tu naciju ovom porukom, to je više nego izazov. Ali Bog nam otvara vrata i hvala Bogu što mi možemo da budemo deo toga. Ja sam potpuno siguran, uveren sam da će on ići pred nama i otvarati vrata pred nama. I to su veoma važne stvari o kojima bi mi trebali da razmišljamo. I sada, ako me pitate u stvari kako da znamo, ono što sam prošli put govorio, da se u crkvu uvuklo nešto što nije Božje pomazanje ili nešto što je vodstvo čovjeka. Vidite, ta crkva nema motiv. Ja ću vam reći kako se to prepoznaje. Kada Sveti Duh nije u nekoj službi, on nikada ne može motivisati ljude na dobru stvar. On ih može samo ukoravati. On ih samo može udarati po ušima. On ih može samo deliti packe, ali on nikada ne može motivisati čovjeka da radi ispravnu stvar. A Sveti Duh je u stvari dat crkvi da bi motivisao pojedinca. U stvari, sve u hrišćanstvu je Sveti Duh koji motiviše čovjeka. I razlika između Staroga Zaveta i našega vremena je u tome što je u Starom Zavetu Bog rekao nešto ti moraš, a u Novom Zavetu on je načinio da čovjek želi da uradi da baš to. I to je sva filozofija između legalizma i milosti. Znači, zato što je u Novom Zavetu Bog poslao Svetoga Duha da Sveti Duh živi u vama i da oživi želju da uradite ono što je Božija zapovijed. Ako Bog kaže da nam damama pusti svoju kosu da raste, onda Sveti Duh da želju toj dami da ona pusti kosu. Ako Bog kaže nije u redu da žena nosi mušku odeću, onda Bog stavi u srce te žene želju da nosi žensku odeću. Ako Bog kaže nije u redu da žena propoveda i da vodi kuću i da vodi domaćinstvo, onda Bog stavi želju u srce te žene da bude krotka i ponizna i jednostavna osoba. Ako Bog kaže idite po celome svetu i propovedajte ovo evanđelje svakome stvorenju, onda Sveti Duh stavi želju u ljudsko srce da ide po celome svetu i da propoveda ovo evanđelje svakome stvorenju. Ono što je u Starom Zavetu bila obaveza, u Novom Zavetu sa Svetim Duhom je želja. I to je veoma jedno. I samo kada Sveti Duh propoveda i kada je služba pomazana Svetim Duhom, to je nešto što ja duboko verujem, ona će imati snagu da u ljudima proizvede želju da rade ispravne stvari. To je tačno ono što ja verujem. Ja ne verujem u preterano ukoravanje ljudi. Ja ne verujem da 15 puta ili 150 puta nekoj osobi trebam reći nemoj ovo raditi, radi ovo. Tako je. Zubate, vi ne možete ljudi držati da budu maloumni i ne možete smatrati da su oni mentalno retardirani i da ne mogu znati šta im govori. Znači, ako vi nekome 150 puta kažete da treba da uradi nešto, da reč kaže nešto, on kaže neću, ili ne mogu, ili ima svoju priču, ili ima svoju fantaziju, ili ima svoje izgovore, šta god. Znači, većina ljudi bi tog čoveka opisala i rekla nikada ništa neće biti sa njim za Boga. Ali ja ne vjerujem da Isus to radi. U stvari ja znam da nije. Pa pogledajte ga samo kod žene koja je bila sa Marijankom, on razgovara sa njom i 2 minuta on kaže imala si 5 mužova, ovaj s kojim si sada nije tvoj muž. I sve to bilo u jednoj 2 rečenice. Kraj priče. Ali ono što je čudo u stvari, ono što je jedno od najvećih čuda u evanđelju, ona je otišla iz prisustva toga čoveka, iz razgovora sa tim čovekom, sa spasiteljem, njeno srce je gorelo i ona je želela da uradi nešto za njega. Ona je odjurila u to selo i napravila najveću evangelizaciju koju je mogla da uradi. I sada ona je iz Božijeg prisustva, iz prisustva Isusa iz Nazareta otišla sa željom da uradi nešto za njega.
Amen.
A onda je apostol Pavle rekao u poslanici Korinćanima, vi činite dobro i zlo, dobro će nadvladati zlo. I to je tačno. Znate, mi se stalno bavimo i mi se, jako se puno ljudi bavi sami sa sobom i sa svojim greškama, korigujući sebe, menjajući sebe, oni samo treba da dođu do jedne stvari, da njihovo srce želi da nešto da uradi za Gospoda. Ako nema tu želju, onda je vrijeme da ide na kolena i onda je vrijeme da proglase pokajanje i post u svome životu, onda je vrijeme da traže Boga. Ako ne žele da mu služe, ako nema želje u njima da služe Bogu, onda je vrijeme za pokajanje. Znate, to je ta stvarno istinita stvar. Brat Rakan kaže u pečatima, govoreći o tome, samo želim da vam kaže, sam govorio o trećem potezu i na prethodnim službama ja sam pomenuo sinove sestre Hatije Rajt. Znači, koje prorok je izgovorio i rekao, dajem ti ih u ime Isusa Hrista. I kada je reč bila izgovorena, oni su pali na svoja kolena i oni su slavili Boga, oni su se kajali, oni su plakali, ali znate šta je za mene tu najveće čudo? Oni su želeli to. I mi pričamo o trećem putu, znači govorimo o isceljenju, govorili smo o isceljenju, jako bitna stvar. Sjetite se za izlečenje onoga što sam rekao na početku službe. I zaista je to divna stvar kada neka sestra, ja sjetite kad su se molili za sestru Juliju, pa za Zdokije, pa za razne ljude. Ali oni su sami rekli, molite se, neka se crkva, neka se svi vi molim.
Amen.
I ta zajednička molitva, ja verujem, samo pratite to. A ako ste se molili za nekoga, on nije izlečen, ajde uradite to, pozovite još nekoga da se moli sa vama. Napravite jednu grupu i nemojte isključivati sestre, nikako iz toga, baš nikako. Ajde napravite, zovite 5 ljudi, ajde da se sastavimo. Imaš vremena danas da odemo do toga, da se molimo za toga brata, imaš vremena da odeš sa mnom, imaš vremena da odemo zajedno, hoćemo otići zajedno do njega, ajde da se molimo za njega, ajde zajedno da ga posjetimo i zajedno da se molimo i ajde da vidimo hoće li Bog to blagosloviti. Ja verujem jednu stvar. Božje pomazanje, istinsko, pravo, realno, mi sada govorimo o nečemu što je prorok bi nazvao nepobitne realnosti živoga Boga. Ja sada ne govorim, kada pričam o pomazanju, ja vam ne govorim o frazeologiji. A možete to svega napraviti, ja govorim o realnosti koja je potvrđena. Nama ne treba priča o božanskom izlečenju, nama treba božansko izlečenje. Nama ne treba priča o probuđenju, nama treba probuđenje. Nama ne treba priča o evangelizaciji, nama treba evangelizacija. I to će se dešavati, u stvari. Već se dešava. Evo gledajte ovaj sajt. Pogledajte ovaj sajt i samo gledajte Svetoga Duha u ljudi. Odete kod malog brata, mladog brata Andreja i kažete, hoću da prevede sajt na slovački, nema problema. Slušajte, i to je gotovo za nekoliko dana. Brata Romana, ne znam ni ko je pitao, Alatnik, hoćeš da promene, prevedeš na slovenački jezik? Naravno, evo ga. Imamo napravljen sajt na slovenačkom jeziku. Sada je tu italijanski, nemački, francuski, ne znam ni sam koji će jezici sve tu biti, ali to je to, to je tu. Mislim da je Becky Lerga prevela na italijanski jezik. Jako važna stvar. Jako važna stvar. Pazite, to je jako važna stvar. Taj jezik je veoma važan. I zbog nečega i ta zemlja Bogu veoma ja i on će ponovo proći i tim put. I odjednom gledate želju nekome da uradi nešto. To je Sveti Duh. Ili kad pogledate, vidjeli ste Joela, brata Joela iz Poljske na kampu koji pričao o tome i cijelu službu je održao kako ide i kako se svedoči na ulicama, pa nije jedini, to rade Ervin, to radi Sanja, to radi Rajka, to ćemo raditi svi mi sa ovim vizitartama koje ćemo jednostavno deliti na sve strane.
Amen. Amen.
Pa dobro, ja vas samo pitam, jel želite to da uradite? Želimo, pa šta je to? Pa to je Sveti Duh. I Sveti Duh je želja unutar vas koji vas vodi da činite prave stvari. To jeste, i zato prorok kaže, nemojte Boga sačekati samo sa darom govora u jezicima. Ako se niste pokajali, krstili u ime Isusa Hrista i primili Svetoga Duha, kleknite na svoja kolena, molite se Bogu i nemojte ustajati sa svojih kolena sve dok u vama ne ostane jedino želja da mu služite. Zato što Sveti Duh jeste želja u vama. Samo pogledajte te stvari i onda, naravno, kad imate da motivisane ljude i kada imate želju u njima, onda je to znak da tu nema puno nikolaitizma, zato što nikolaitizam razara motivaciju ljudi da služe Bogu. Zato što nikolaitizam uzima vođstvo od Svetoga Duha i prebacuje ga na Svetoga čoveka.
Amen.
A samo Sveti Duh, dakle, ajmo ponovo. Kako Sveti Duh vodi crkvu?
Amen.
Šta je vođstvo? Znači, pet znakova crkve živoga Boga. Znači, imate neku sestru koja prevede na italijanski, Sveti Duh je to dao njenu. Imate jednoga brata koji prevodi na slovački, Sveti Duh je to dao njegovu srcu. Imate Branku koja je to formatira, koja je to radi, Sveti Duh je to dao njenu srcu. Dakle, kako Bog vodi crkvu? Znači, pet znakova crkve živoga Boga, pokajanje, krštenje u ime Isusa Hrista, krštenje Svetim Duhom, iznad svega, Gospod je kraj te crkve. Nema drugoga vladara u njenoj crkvi. Sveti Duh je njen jedini vođ. I onda kada gledate što se dešava sa crkvama gdje je vodstvo Svetoga Duha preneto na pastora, na propovednika, na nekoga umišljenoga lika, ja vam sada ne govorim vam ja sad ni o katoličkoj, ni o pravoslavnoj, ni o protestantskoj, ni o pentakostalnoj crkvi, ne govorim vam ni o bogumilima, ne govorim vam ni o 12. veku, vam sad pričam o stanju poruke u Evropi danas. Ono je tako. Imate gromovnika. Kažu da ih na kampovima u Švajcarskoj ima više nego vernika, poruke koji veruju kao mi, u redu. A dobro, gdje je tu onda vođstvo? A pogledajte crkvu. Hajde samo pogledajte crkve, zato šta je u njima? U njima su roditelji koji su primili poruku, u njima su pastori koji su pre 30 godina primili poruku i tu su njihova deca. I rođaci koji su tu zato što ne smeju i nemaju mogućnost da budu bilo gdje drugo. A zašto onda nema želje? Vidite, zato što je Sveti Duh to donosi. To je posljedica njegovog prisustva. Vi kažete, mi smo danas bili u atmosferi Svetoga Duha. Naravno. Iz atmosfere Svetoga Duha možete otići osveženi, to je istina. To je jako lepo. Možete otići srećni, to je jako lepo. Možete otići ohrabreni i to je jako lepo. Možete otići ukoreni i to je jako lepo. Ali najvažnija je stvar iz atmosfere Božije prisutnosti i otići motivisan sa željom da mu služiš. I to je jedna stvar. Sada slušajte, treći potez je propovedanje Božije reči. I sada gledajte treći potez i drugi potez u službi Samarijanke Isusa Hrista i gledajte i treći potez. Sada, ako je njegov drugi potez bio otkrivanje tajni njenoga srca, dobro si rekla, ovaj, ne znam koji je muž, peti muž, jel? Da, tu imala si pet muževa i ovaj s kojim si sada nije svoj muž.
Amen.
To je bio drugi potez.
Amen.
I ona kaže, Gospode, vidim da si prorok. U stvari, mi smo, imamo više vere nego ona. Da li ste to znali? Zato što vi proroka niste vidjeli na delu svojim očima.
Amen.
A verujete. William Brakam nije došao do tebe i rekao, ti si Duška Milanović i živiš u Vinogradima ili živiš u Brbasu u toj i toj ulici, on to nije uradio. Ali ona veruje da je on prorok i zato ima više vere nego što su imali ti ljudi u tom dobu. Više nego Samarijan. Neko od nas nije video Williama Brakama, ako nam Bog pokloni takvu milost da brat biskav još jednom dođe u Evropu i da ga mi vidimo, To je čovjek koji je znao proroka, poznavao proroka, bio prorokov prijatelj. Ona može reći, njemu, na njemu je Bog pokazao taj dar. I koliko je to velika stvar? I to je drugi potez. To su nezaboravna svjedočanstva. Brat Ed Biskar je bio sa njim na planini i onda je rekao, brat Ed, ti imaš tri pitanja u svome srcu. O zbinom semenu, o božanstvu i ne znam, još jedno je bilo. Da, krštenju ime Isusa Hrista i njemu Bo, i kaže mu prorok, ali nemoj se brinuti, brate, Bog će ti to sve otkriti. I ako ga Bog još jednom dovede na ove prostore Europe, mi ćemo ponovo vidjeti svedoka tog. Ali mi nismo. Znate, mi nismo. Ja sam se rodio kada je William Brackham već 5 godina bio u slavi. Mi nismo svedoci toga, ali verujemo to. Ali šta je onda bio treći potez u službi Isusa Hrista? Pa pogledajte kod Samarija.
Amen.
On je nju motivisao.
Amen.
I on nikada nije naredio što da radi.
Amen.
Da li ste to zapazili?
Amen.
Pokušajte da vidite ovu stvar. On nikada njoj nije naredio da nešto uradi. I sada pogledajte vodstvo ljudi kako deluje. On uvek govori ljudima šta da. Šta smeju, šta ne smeju. Za koga devojka smeje da se uda, za koga ne smeje. I to je samo spisak naredbi, ali pogledajte Isusa Hrista, on jednom rečju nije rekao idi u to selo, idi od kuće do kuće, zakucaj na svaka vrata, i podeli propoved.
Amen.
I on to nikada nije naredio. On je to učinio da ona želi.
Amen.
Ona je otišla sa ogromnom željom u svome srcu i uradila je jednu veliku stvar. Pogledajte ženu koja je pomazala Isusa Hrista skupocenim mirom, za njegovo telo za ukop. On nikada nije poslao anđela sa naredbom, idi, uzmi to, taj miro, idi i pomaži Isusa Hrista. Proli to na njegovu glavu. Nikada takva naredba nije došla sa njegovih usana. To je bila želja njenog srca. Ja verujem da će se propovedanje i pomazanje danas očitovati u ovoj generaciji, u ovom trenutku našeg života. Ako neko, mako, makde, makada, propoveda pod pomazanjem Svetoga Duha, ljudi će odlaziti i sa te službe i sa takvih službi motivisani da čine prave stvari za Božju slavu. I to je ta velika stvar. I samo tada mi možemo reći da smo mi vođeni Svetim Duhom. I razmišljajte o tome, 5 istinskih pravih znakova crkve živoga Boga. Da li ste razmišljali o tome? Brat Brackham je rekao 5. Nije pun. I to znači da vi svaku crkvu danas možete uzeti tih 5 stvari i proći kroz svaku crkvu hrišćansku, bilo gdje u svijetu.
Amen.
U redu. U Vrbasu odete u pravoslavnu crkvu. Propovedate pokajanje. Pa da. Jer krštavate u ime Isusa Hrista? Ne. Krštavljamo tako što polivamo svetu vodicu po ljudima, čak po maloj deci. Ali ćete sve to koštati 50 eura. Ili koliko? Ne. To je tarif. To je njihovo evanđelje. To je evanđelje pravoslavne crkve. U redu. Krštavamo, policemo te svetom vodicom, ali ti to moraš platiti. Inače mi to nećemo uraditi. E tako izgleda njihovo evanđelje. I onda vi stanete sa tom propovedi i kažete, ili ovo crkva živoga Boga? Ne. Odete u evangelističku metodističku crkvu i oni će vam reći, mi krštavamo u vodi, ali u ime Oca, Sina i Svetoga Duha. I pogledate u propovedi, dobro, ali da li krštavate u ime Gospoda Isusa Hrista? Ne. Pa onda vi niste ta crkva. Onda imate te, šta imate još u Vrba? U Vrba su nemate ni skoro ništa. Imate onda Jehovine svedoke tamo. Ili adventiste, njih imate. Da li vi govorite o primanju Svetoga Duha, zakucajte na adventističku crkvu i uzmite tih 5 znakova, da li je Sveti Duh pečat? Oni ne, nikako. Subotnji dan i držanje subotnog danja je pečat Gospodnja. Onda samo prošetate dalje i vidite, to nije ta crkva.
Amen.
Ali nemojte zaboraviti pet istinskih znakova crkve živjega Boga. I onda dođete do znaka koje u stvari, vi ćete vidjeti u stvari i najosjetljiviji sam. Dobro, da li je Gospod gospodar te crkve? Da li je Sveti Duh taj koji je vladar te crkve? Ili je to neka sveta osoba? Da li Sveti Duh odlučuje u crkvi? I znate, ljudi misle da je propovednik je u stvari samo neko ko prepoznaje Svetoga Duha u ljudi. Ništa više od toga. Znači, on uopšte po meni, po mom mišljenju, ne treba puno ljudi, puno ljude da savjetuje i da govori ovo treba, ovo ne treba da radi, zato što tada vi preuzimate kontrolu nad nečijim životom i to nema. Ali šta propovednik može da radi? Pa može da gleda šta Bog radi. I ako primeti da je Bog stavio želju u neko srce, nekoga vernika da nešto radi i uradi, on treba to da ohrabri. Da prepozna i ohrabri. Sada gledajte Gospoda Isusa Hrista, denominacionalizam će sputati to. I ako hoćete još grublju reč, a dobro, Biblija je koristi, pa ja imam baš pravo da je koristi, nikolaitizam, će to također sputati. Sad pogledajte nikolaite, sada dolazi žena, pomazuje Isusovo telo za sahranu, to skupo, nadovo, miro, kako se to već zove, proliva se. I ona čini službu Gospodu, je tako? Ona ima želju od Svetoga Duha da uradi nešto za Gospoda. Ona radi nešto za Gospoda. I sada imate tu nekoliko ljudi koji pretenduju da budu pastori. Jedan je Juda. Uvijek je pitanje cene. Koliko to košta? Pa koliko košta? Razumete? Bog dao, Bog uzeo, slavljeno ime Gospodine. Košta koliko košta. Znate, ali kod ljude uvijek je to pitanje se. Hoćemo mi to moći, hoćemo platiti, hoćemo sačuvati, hoćemo uraditi. Znači, to je uvijek cena. To je bilo sve. Zašto se to prolilo kada je to moglo da se uštedi i da se proda i da se istrguje i da se uveća i da se da siromašnima. A to da siromašnima je naravno bio izgovor.
Amen.
Znači, on nikad nikome ništa nije mislio da da. I šta je on radio? Pa jedan Nikolajta je obeshrabrivao službu Svetoga Duha. Ne samo da je nije prepoznao, nego je hteo da je ubije.
Amen.
A i drugi pastori su se priključili to. I postao je samo jedan koju ohrabrio ženu u njenoj službi. Onaj glavni koji joj nije rekao šta da radi, ali koji je prepoznao šta radi, zašto to radi i koje vodi da to radi. To je Gospod Isus naravno. I to je primjer jedne pomazane pastorske službe. Vidite, kad izađete i ti bi trebao ovo da radiš, ne znam ja šta on treba da radi, njegov Bog zna šta on treba da radi. Ali ako je to atmosfera, a moj posao je da stvorim atmosferu Svetoga Duha,
amen,
koja će u ljude izliti želju da služe Gospodu.
Amen.
I onda ako sam stvarno duhovna osoba, ja ću pratiti kakve se želje pojavljuju u ljudima i ono što vidim da je Bog, ja ću ohrabriti. Ja mislim da je to ispravno. Pogledajte omladinu na našim kampovima, oni gore od želje da budu zajedno. Paljkova tjerka je želela da dođe čak i Slovačke na jedan kamp. I bila je spremna da dođe i putuje ceo dan i da se istog dana ili narednog dana vrati. Sada, ko takvu želju može staviti u ljudsko srce? Reći vam, samo Sveti Duh. Isus ni jednom rečju nije rekao pomaži me za ukop, ne. Nije napisao naredbu. Prosto to nije bilo Mojsijevo vreme. Prosto to tako ne funkcioniše. I to je ta važna stvar. Znači, posmatrate ljude i gledate kakve se želje u njima pojavljaju. I onda kada vidite da je Bog u nečemu, vi to gledate. To vam je dužnost. U stvari, to vam je dužnost svaki kada niste propovedni. Ako vam Bog, a mislim da pomazanje ovoga vremena i da već možemo biti tako osjetljivi na Božje prisustvo i na istinsko pomazanje Svetoga Duha, da možemo prepoznati kada se Bog pojavljuje u nekome i kada se Sveti Duh pojavljuje u nekome i daje želju da on služi Gospodu. I onda ne samo da je naše pravo, naša je obaveza u stvari da to podržimo svom snagom koju imamo, svim znanjem koje imamo i ako hoćete svim novcem koji imamo. A ovog novcem kažem zbog toga što je Juda rekao ne treba da služi Bogu zato što je to skupa. A to je skupa stvar, tako da. U stvari, i samo se sjetite, recimo ja sam propovedao o novcu kada smo iz Ageja govorili, jel? Kako se gradi hram, pa nisu gradili hram, pa su teško prolazili financijski. Ali zapamtite, u stvari postoji još jedan princip u Bibliji. Postoji još jedan princip u Bibliji, a to je princip zlatne ribice. Zlatne ribe i bisera u njegovim ustima. Znači, kada je nešto potrebno, taman toliko i dođe. I to je nešto što su lekari govorili bratu Milku, a govore i svima koji imaju više kilograma, koliko uneseš i koliko potrošiš.
Tako je.
Da, input output. Znači, koliko uđe u tvoje organizme, koliko se potroši. To je tako, kada Bog ima neku potrebu, onoliko koliko treba za to, doći će za to.
Amen.
I onda kada pogledate život brata Abrahama, vi ćete vidjeti da je u stvari se on toga principa i držao.
Amen.
Da se on toga principa držao, a problem je bio u protoku toga, zato što je Juda želeo da zaustavi taj tok. I rekao je, pa hajde da mi ne radimo službu, hajde da ne radimo ništa, hajde da štedimo, hajde da... Da bi jednoga lepoga dana dali siromašnjima. Jednog vedrog, sunčanog dana za koji će se potruditi da nikada ne dođe. Ajde, to je Judin duh. Znači, samo pratite te tipove u Bibliji. I vidjet ćete, a znate to, da Isus rekao kada su poreznici dolazili, trebao je da se plati porez. Sad, čak i Isus nije postavio pitanje, nije debatovao da li je to pravilno ili ne, da li treba ili ne, da li je ljudski ili nije. Nije bilo ljudski. I ovaj sistem sveta je odvratno amoralan.
Amen.
Odvratno amoralan. Ja vam to kažem, zato što vi kad uđete u taj sistem, Ja na tom tržištu nesvjesnom na kome zarade, od čega sad trenutno i živi. Znači, i tamo možete zaraditi novac za koji ljudi crnče ceo dan. Možete ga zaraditi za 10-15 minuta. Znači, i sistem je postavljen tako da je odvratno amoralan. Razumete? Do povraćanja. Zaista vam kažem i zaista u to verujem. Ali također i verujem da Bog nije vernike osudio na patnju fizičkog rada kao Izrael u Egiptu.
Amen.
I zato se stalno vratite u Ageja.
Amen.
I stalno se vratite ovome. Nekada ćete morati nešto u životu što se tiče tih financija da uradite, što će biti teško. Meni nije lako bilo napustiti firmu u kojima sam radio neku deceniju i više 17 godina u stvari. U suštini, nekada ćete morati Boga da stavite na prvo mjesto. I kada to uradite,
amen,
on će vas blagosloviti.
Amen.
Evo, sestra Rajka će to jednom ispričati, ali to je stvarno dobro svedočanstvo. Znači, neću da radim subotom, dolazit ću na službu. Tako da bi bilo u medelju. Jesu je otpustili, zbog toga nisu. Razumete, pretili su, šta se rade, ja? Ovo ću ti uraditi, on pa radi što god hoćeš, ali ja to neće, ali ne možeš me na teret. Idem na službu. I onda Bog to blagoslovi i promeni tu stvar. Tako da razmišljajte o tim stvarima i molite se.
Amen.
I znate šta je recimo najbolja stvar ove zajednice naše i naših kampova, znači gdje se skupljaju ljudi iz cele bivše Jugoslavije, a to je što se pojavljuje želja da se širi poruka. To je najbolji znak u ovom trenutku koji ja znam, a da je od Boga.
Amen.
Znači, to je najbolji znak za koji ja znam u ovome trenutku, a da je od Boga. Pogledajte malo dete koje peva, koje to želi da uradi.
Amen.
Znači, to je sitnica.
Amen.
Znači, ja bih to mogao prezevati, ali ne, ne. Ja vidim da je to Sveti Duh.
Amen.
Znači, to, ali to stvarno, celim svojim srcem verujem. Sveti Duh je došao u to dete i vi ga sad možete... to dete procenjivati po ovome, po onome, po školi, po ovome, po čemu god hoće. Ali ono što je suština, to je Bog. Nije, je li neko naterao da dođe da to radi? Znači, to je lepota nečega u čemu Bog u stvari uživa. Kad gledaš zajedništvo ljudi koji žele da budu zajedni. Pogledajte ljude, mlade koji na kampovima pevaju.
Amen.
Oni tačno to žele. I Bog blagoslovi takve stvari. Zato što je njegovo vođstvo crkve i pojedinica kroz želju. A kako želja dolazi? U stvari, kroz propovedanje. Kroz kvalitetnu, ajde da kažemo tu reč, kvalitetnu službu propovedanja.
Amen.
Koja će stvoriti atmosferu Božijeg prisustva.
Amen.
I onda iz te atmosfere ljudi odlaze ohrabreni.
Amen.
To je lepo, korigovani, to je lepo, srećni u zajedništvu, uživali su u njemu i to je lepo.
Amen.
Ali najvažnija stvar, odlaze motivisani sa željom da mu služu.
Amen.
I tačno to ih odvesti u nas. Jer je to Bog.
Amen.
Jer je to Sveti Bog. Tako malo smo neke razne stvari večeras spomenuli. Ali to je glavno bilo to, može se brata Ladin pomoliti.
Amen.
I da se svi zajedno pomolimo u stvari i za sljedeću nedelju, za put u Mađarsku, za, za kamp u Mađarsku, za dolazak brata Biskala, ako je Božija volja, za sve te stvari koje su jako važne. Za naš kamp, za sve.
Dragi oče, evo dobili smo čitav spisak, oče. A Bože, ti prebivaš u Božjoj slavi i hvali svoga naroda, oče. Želimo početi tako što ćemo ti dati slavu, Gospode. Tebi pripada slava, Gospode. Ti si Bog, ti si onaj koji si jedini dostojan, Bože. I mi smo se iskupili večeras, oče. Ne samo da vidimo jedni druge, ako mi to volimo, ali Bože, mi želimo, Bože, da budemo motivisani od Tvoga Svetoga Duha, da slušamo Tvoje reči, Gospode, preko službe koje Ti daješ među nas, oče. To je jedan od glavnih razloga zato što smo želeli da dođemo, da Ti verujemo, oče, i da uživamo u prisustvu Svetoga Duha, oče. Bože, drugi razlog je, Bože, što ljubimo jedni druge, želimo da volimo jedni druge, želimo da budemo bliski jedni s drugima, oče. Želimo, Gospode, Ti si rekao, Gospode Isuse Hriste, da nema veće ljubavi od Te nego da prijatelj da život za svog prijatelja, oče. Gospode, Bože, mi ne znamo šta nosi sutrašnji dan, oče, ali želimo, oče, imati takvu ljubav, Bože, da nas veže Sveti Duh jedne s drugima, oče, jer to je znak hrišćanske vere da ljubimo jedni druge, oče. Ti si rekao, Isuse, po tome će znati ceo svet da ste moji učenici ako budete voleli jedni druge, oče. Bože, to su reči Božije koje si Ti izgovorio, oče, i Bože, to bi trebalo da bude glavna svetiljka u našem srcu, oče, koja svetli u mračnom dobu, na mračnom mestu, oče, u ovom mračnom gradu, u mom mračnom gradu, u svim mračnim gradovima Srbije, oče, da bude ta svetiljka, da postoje ljudi koji vole jedne druge, oče.
Amen.
Tako, Gospode, ne samo to, nego da ljubimo iza svega Tvoju reč, oče. Tako, nebeski oče, Bože, pred nama su stvari koje si Ti odredio, oče, a koje si tako to otkrio nama, što si to stavio u naša srca, oče.
Amen.
I motivisio si nas da radimo nešto, Bože, da služimo Tebi, oče. I ja se slažem sa bratom Dragomirom, sa svim što je rekao, oče. zato što verujem da je to istina, ne zato što je on brat Dragomir Oče. Tako nebeski Oče, gledamo, Gospode, u ove stvari, Gospode, kao tvoj poziv, tvoj izbor, tvoja volja, Oče. Gospode, ja na srcu imam brata jednoga koji se zove Besim u Albaniji, Oče.
Amen.
Gospode, on je počeo da prevodi taj sajt i treba da vodi nas i naše propovednike, Bože, da objavimo evanđelje u Albaniji, na Kosovu, Bože, što za mene lično je veliki izazov, Gospode, i verovatno izazov za svakoga ko zna gde ide, Bože. I Gospode Isuse Hriste, on je rekao da je pod, da ima neke nevolje, neki pritisak, i kako ne bi imao, Gospode, kada treba da otvori čitavoj svojoj naciji, Gospode, vrata za reč Božije, Oče. I mi se molimo da ga blagosloviš, da pošalješ svoga anđela, Gospode, u njegov život, Oče, i čak ako on to ne vidi, Gospode, ali neka on zna, Gospode, da ga bude motivisan, da ga čuvaš, Bože, da ga iskoristiš za ovo delo, Oče, da ova predivna poruka večnog života dođe u tu napaćenu naciju, Oče. Gospode, možda Srbi ili Albanci nisu prijatelji, ali nas ne interesuju ni Srbi ni Albanci, nas interesuju Božija deca, Oče. I ako tamo ima Bože, jedno Božije dete, Bože, treba cela Srbija da ode tamo i da nađe tog jednog.
Amen.
Tako, Oče, mi se molimo, Bože, da blagosliš tog čoveka, da ga ohrabriš, da mu otvoriš um za razumevanje ove poruke i želju, Bože, da prepozna da ovo, Bože, što mi radimo, Bože, zajedno s njim je tvoja volja, Oče. Tako, Oče, također, Bože, brat Dragomir i ja treba da idemo sledeće nedelje u Mađarsku, Oče. I kad kažem brat Dragomir i ja, onda mislim da sa nama idu sva braća i sestre iz Vrbasa, iz Novog Sada, jer Bože, mi bez njih ne bi bili ništa, Oče. Svi zajedno, mi smo jedno telo, jedna crkva, Oče, i mi smo samo tamo, Bože, kao ambasadori koji predstavljamo sve nas, Oče. Tako, Oče, mi se molimo da ta poseta, Bože, ispuni svoju svrhu, a svrha je, Bože, da imamo jedan veliki kamp, Gospode, koji, kako smo pričali sa bratom Milkom, izgleda da će biti veći nego što smo mi mislili, Oče, ali Bože, ti znaš, Oče nebeski, mi ne gledamo na broj, mi gledamo, Bože, na ono što taj kamp treba da postigne, Oče, a to je, Bože, da pokrene tu naciju i ljude, Gospode, i okolne zemlje na jedno jedinstvo kako do sada nije viđeno, Oče. Tako, Gospode, molimo te da iskoristiš sve ove prevode, svu braću i sestre koje rade na prevodima ovih sajtova, Gospode, da ih blagosloviš,
Amen.
Oče,
Amen.
I da daš radnike koji će, Gospode, biti povezani s tim sajtovima,
Amen.
Oče, jer sajt bez ljudi nije ništa, Oče.
Amen.
Tako, molim te da čitava ta aparatura je, bude jedna mreža, evanđeoska mreža, Oče, koja će biti bačena u ovo more evropskog naroda, Oče, i nacija, Bože, da povuče ostatak semena napolje, Oče. Bože, mrežu u ribar nikad ne vuče sam, već to su uvek ribari koji svi zajedno vuku tu mrežu, Oče. I Bože, neka bi se u toj mreži našlo dosta ribe, Oče, i neka bi, Bože, to bilo, Oče, jedan veliki blagoslov naše službe i naše želje da ti ugodimo i da živimo za tebe, Oče. Bože, pomozi nam, Gospode, pomozi svakome da ima udela, makar tako što će dati ovu vizit karticu, makar tako što će dati 10 dinara, makar tako što će se moliti, Oče. Bilo kako, neka svi urade sve što mogu, mi
Amen.
Se molimo za to i brata Ed Biskala blagoslovi, Oče, njegovo zdravlje, Oče. On je, Gospode, kaže brat Vilko, da gori srce za ovim stvarima, Bože, da bude s nama u ome. Molim te, blagoslovi ga, Bože, i tim Doda koji je isto planiran, brat Tom Ray, Gospode, i cela ta grupa ljudi koji ima tako veliko srce da širi ovu poruku, Oče. Bože, ne znam šta bi još mogao da kažem, Gospode, ti znaš, Bože, sve što smo propustili, Oče. Bože, neka tebi bude slava, pomozi nama svima zajedno, Oče, da se spremimo za uznesenje, svrha svega je to, Oče. Molimo u ime Isusa Hrista i Nazareta.
Amen.